Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Her en liten quiz om HMS.
Nei, ikke HMS. Der jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
I can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen tilbake til United We Podcast. United tilbake på vinnesporet etter å ha gått på et par smeller, og nå ser det ikke så halvgærent ut igjen. Anders Serener på plass i studio. Hallo, Anders.
God dag, god dag.
Andreas Hedemann også på plass, hallo.
Det
er ganske lenge siden du har vært her nå, Andreas.
Ja, det var derfor jeg følte for en sånn Fleksnes-intro her, at jeg må liksom ta rommet med storm med en gang.
Så det var en helt riktig måte å gjøre det på. Ja. Jeg tenker jo vi kan høre med deg siden du ikke har vært her på en liten stund. Hva syns du om det du ser?
Ja, jeg syns sesongen sånn overall har vært veldig bra, jeg, egentlig. Ten Hag er vel nå, så vidt jeg vet, den manageren i Uniteds historie med flest seire i sin første sesong.
Ja.
Og det jo bra. Det liksom noe å bygge videre på, tenker jeg, for å utfordre mot ligatitel etter hvert. Så var det en røff periode her, du var jo inne på det også, med en del skader et sett og noen kamper som du kan kritisere byttene til Ten Hag for. Ja. Men all i all så synes jeg det en veldig god sesong, altså. Vi ikke blant, altså vi ikke oppe og utfordrer med Arsenal og City, men vi de beste av de neste.
Ja.
Og det har vi sagt i noen år under Solskjær også, men, ja, jeg synes vi på riktig vei.
Har du noe formening om hvilke spillere du liker og hvilke du ikke liker på det laget som nå? For det har jo kommet en del nye siden sist du var her, rett og slett. Altså, det nye folk som spiller på laget.
Ja, og det egentlig veldig hyggelig lesning da, for United-fans. For jeg liker mange. Jeg liker veldig mange i den elveren her. Jeg liker Shaw, jeg liker Martinez, jeg liker Garnacho, jeg liker Casemiro, Eriksen, Bruno Rashford. Det mange å like da, i den elveren her. Jeg synes Ten Hag har fått mange til å bli bedre, og jeg synes de vi har hentet også gode. Og slik jeg ikke var Tveghorst.
Jeg venter liksom på den.
Ja. Og så liker jeg dessverre heller ikke Scott McTominay. Lenger. Han har mistet kjærligheten her borte. Ja, ja, squad player, og vi skal spille 40 kamper i sesong, og ja, ja, vi trenger bredde og sånn. Men vi trenger mer kvalitet i bredden også, hvis du ser på de to elverne til City, som begge kan vinne ligagull.
Jeg tror kanskje det har vært en liten sånn hvilepute for United-fans en stund, at vi har hatt en del spillere som sånn, jo, jo, men det bra squad player, her kan vi bygge, og så begynner man etter hvert å se at det nesten ikke plass til squad players lenger heller. Altså, du må ha to elvere som kan vinne Champions League, på en måte, for å hevde det.
I hvert fall i Premier League. Ja. Og så liker jeg ikke Maguire, dessverre. Og han det vel, det brenner vel på siste, synger på siste verset. Ja. Jeg synes det veldig fint om vi får solgt han i sommer. Da det fortsatt verdi på kontrakten, og han går ut med en slags viss dignity.
Ja.
For han kommer ikke til å være kaptein neste sesong.
Nei.
Og det greier han å stå i det? Det spørsmålet mitt.
Ja, altså det jo det, jeg vet ikke om du enig, Anders, men det jo, føler jeg, noe av det viktigste grepet United kan gjøre jo å gi det kapteinspinnet til Bruno fra og med starten av første sesong, eller slutten av denne egentlig, sånn at ikke det et issue lenger, akkurat det kapteinspinnet da.
Det virker så åpenbart da. Og nå det mer bare sånn, det bare teit at det Maguire som kaptein, at han skal få det bindet når han kommer inn på slutten og har null autoritet.
Ja.
Null autoritet. Mm. Minus autoritet faktisk.
Mm.
Så det sånn, det kaller jeg no-brainer. rett og slett.
Og så hadde det vært fint å fått han ut av klubben før det blir en del av en sånn helt revet mobbekultur som det i ferd med å bli nå, på en måte. Så han har ikke så mange tabber i seg før det rakner for samtlige United-supportere, på en måte. Så det fint hvis det skjer før det.
Jeg tror vi en tabbe unna, ja. Ja. I en sånn der kjip, skikkelig sånn teit sklid Maguire-tabbe, ja. Så er det liksom, da blir det så stygt da.
Ja.
Men han spiller fortsatt for England. Ja. Han er ikke for gammel. Han i en alder som gjør at det fortsatt ganske mange klubber som kan betale ganske mye for han. Ja, vi kommer til å gå på et ganske solid tap kontra hva vi betalte for han. Mm. Men det ikke sånn at det blir ikke som Pogba til Juventus. Vi skal ikke gi han bort, liksom.
Nei.
Så selv han denne sommeren.
Syns så synd på Pogba nå, når du først nevner han. Han var jo inne og spilte sine første minutter nå, og ble skadet med en gang.
Sånn er det når du blir utsatt for forbannelse.
Ja, det må jo være noe der, altså.
Vet du, det eneste jeg har sett av Pogba siden han gikk til Juventus, er sånn stillbilder, at han ligger skadet, og så at han kommer ut av legesjekken dagen etter.
Ja.
For da det masse pressekorps der, og masse folk som står og ser at han igjen har fått seg en smell.
Og så det de promobildene for den nye drakta, hvor han ser helt rå ut, selvfølgelig. Han ser alltid helt rå ut i den Juventus-drakta. Bare synd han ikke er på banen med den så mye.
Men det bare trist. Det faktisk bare trist. Han kunne bare vært verdens absolutt beste midtbanespiller nå. Og så det litt personlig valg og litt uflaks. Og sånn det.
Og så det en faktor som heter Manchester United oppi der. Det litt vanskelig å si som en Manchester United-supporter. Det ikke sånn vi hadde tenkt å starte denne podcasten, men jeg har tenkt litt på det når jeg har tenkt på de spillerne der. Det var en periode jeg har tenkt å sette opp et sånt FIFA-lag. Med litt sånn, ok, dette spillere som fotballverden ler litt da. Og så gikk det opp for meg at 9 av de 11 var Manchester United-spillere, som ikke spilte der lenger nødvendigvis, men altså den type folk da.
Det kunne også vært, elverne kunne også hett spillere som United ødela.
Ja, på en måte. Og det jeg vet ikke helt hvorfor det sånn, men det et voldsomt blanding av et helt vilt press, sannsynligvis, som kommer når du spiller for Manchester United.
Du må fortelle denne elveren en gang, da. Altså,
ja, jeg har ikke hele i hodet nå, men vi kan jo allerede bare tenke på spillere som Harry Maguire, Alexis Sanchez, Paul Pogba. Det finnes mange.
Kagawa.
Ja, Kagawa.
Han er på benken der i hvert
fall. Vegetarian. Det er mange, det er mange. Hva med han aldrende spissen? Ikke Diego Forlan, men han andre Cavani. Ikke Cavani, han som kom før Cavani.
Falcao.
Der fikk vi en B-vare. Og så sendte vi inn fra som en C-vare, kanskje. Men,
Og så ble han A-vare igjen en liten periode etterpå, skjønner du? Det det som har skjedd med noen av de spillere der, som er litt merkelig.
Men noen ganger så trengs det bare litt maling og kjærlighet. Ja. Så har du et fin produkt igjen.
Mkhitaryan også nå, spilte jo Champions League semifinale og skårte han, og sendte sannsynligvis sin klubb, ja, muligens hvertfall, videre til en finale. Men la oss fokusere på de som faktisk i klubben, og gå videre til matchen som var mot Wolves nå. En klassisk must-win-kamp, vil jeg si. For nok et tap der, da tror jeg det hadde begynt å brenne rassen på de fleste United-spillere, og i hvert fall til Nag. Laget var litt sånn merkelig, for det var en veldig gledelig nyhet, og en veldig dårlig nyhet. Var han tilbake på laget? Veldig, veldig viktig, tenker jeg, å få han inn igjen.
Absolutt.
Skadeutsatt spiller dessverre, men når han først der, så gjør han det ofte bra for United. Og så Rashford ute. Og Ten Hag kunne ikke si så mye om hva det var. Er det noen av dere som skjønte hvor lenge han er ute, og hva som egentlig hadde skjedd med han? Jeg fikk bare et inntrykk at det var en liten skade i forkant der, og så sa Ten Hag, vi vet ikke helt hva som er omfanget akkurat nå.
Det er omtrent som når stjernespilleren ikke vil svare om fremtiden sin, men bare Gud vet. ja. Det er aldri et godt tegn, tenker jeg. Og han har spilt så sinnssykt mye fotball denne sesongen, det siste året.
Når han ikke har vært skadet,
At det er nok ikke umulig at dette er en sånn slitasjeting som kanskje holder han ut resten av sesongen.
Ja. Men er ikke dette også et tilfelle av klassisk hvile stjernespilleren uten å ydmyke motstanderen? Altså uten å si sånn, vi tror vi vinner uten han, folkens, så vi lar han være ute av laget. Han trenger den hvilen. Det er jo sånn, dette skjedde jo hele tiden med Ferguson. Nei, det er en skade, kan ikke si så mye om det. Tilbake neste kamp. Vi skal spille finaler, folkens. Vi skal spille mot City. Det er naturlig å hvile Rashford, da, tenker jeg. Ja. Og det er jo også litt sånn, ja da, Rashford er helt fantastisk god, en av våre aller beste spillere, kjempeviktig. Men, hvis du ser på squad depth-kart, som vi kommer litt tilbake til senere, så det faktisk i den posisjonen, i hvert fall på venstre, vi har nesten best dekning.
Ja.
Vi har ikke best dekning, for eksempel på midtstopper. Så jeg ble veldig mye mer glad for at Varane er tilbake, enn jeg ble skuffet og lei meg for at Rashford ute da. Men, når det sagt, han kommer til å bli viktig i innspurten, så han må jo, jeg håper med hele hjertet mitt, at det bare var en hvilesituasjon.
Ja, og han må spille den FA Cup-finalen, hvis det skal være noen sjanse til å vinne den, tenker jeg da.
Ja.
Da må United ha topparlag. Solskjær er jo tilbake på Old Trafford, og det er jo for så vidt hyggelig å se. Nesten litt rart at det tok så lang tid.
Tror det var vondest for han, det bruddet. Ja. Jeg tror det han som har holdt igjen der. Jeg tror ikke det klubben som ikke har invitert
han. Nei, nei, han har fått masse invitasjoner. Men det jo alltid vondt å møte eksen igjen. I et sånn sosialt hyggelig lag, hvor du må se bli ut og ha det bra, liksom.
Spesielt når det ikke var enighet. Altså, han ville jo. Han, men hun ville ikke.
Hun ville ikke i det hele. Nei. Hun var lei, hun.
Og da er det sånn, men kan vi fortsatt være venner? Vil du komme tilbake og spise kake sammen med min nye kjæreste?
Som ser bare nydelig ut. Ja. Han gjør det bra. Han veldig lykka.
Jeg skjønner at det har vært vondt, altså. Spesielt for en med så enorme ambisjoner, og som så profesjonell, da, som Ole Gunnar Solskjær, for du kan ikke si, det kan du i hvert fall ikke si noe imot, at han har gjennom hele sin fotballkarriere og managerkarriere vært veldig profesjonell og opptatt av detaljer. Og når det ikke strekker til, så er det sårt.
Ja, det kan jeg skjønne, og kanskje også det at han da ikke nødvendigvis er liksom med i konkurransen om noen av de andre jobbene heller. I hvert fall hvis man ser bort fra Klubb Brygge, som det har vært snakk om da.
Og NIS, tror jeg. Mm.
Ja.
Eller noe lignende.
Det jo et lite steg opp fra Brygge i hvert fall, da, tenker jeg.
Vi kommer litt tilbake til det senere i denne podcasten, faktisk.
Ja, det bra. Det jeg synes var litt deilig var å se... Altså, Ole Gunnar Solskjær ble jo eldre og eldre mens han satt på det menken her. Mm. Det var såpass tydelig. Han gikk jo for å være en fyr som aldri kunne eldes til å se ut som Gollum.
Ja. Ja.
Men nå så han bra ut igjen. Mm. Og det var det som skulle til. Da. Han trengte litt tid borte fra det presset, tror jeg. Så det alt bra for Ole Gunnar Solskjær, og heldigvis også for Manchester United i samme slengen.
Mm.
Mot Wolves så skjer det jo veldig lite i starten. Det tar lang tid før det er noen sjanser i det hele tatt. 26 min er det første jeg har notert, som er en ordentlig sånn... Det er ikke en kjempesjanse heller. United har et frispark som Bruno prøver å banke av gårde, men Wolves-keeper Bentley som står i denne kampen, fordi José Sá slapp inn en del mål tidligere der. Han tar den ganske greit og bare holder den egentlig. Mm. Og så kommer liksom den første kjempesjansen til United. Det 29 minutter spilt. Sancho som tar med seg Luke Shaw på overlapp. Perfekt innlegg på bakre. På hodet til Antony. Mm. Ja. Og i det ballen går dit, så er det ikke sånn at jeg nødvendigvis tenker dette må bli mål. For jeg har ikke sett Antony nikke så mye baller i mål. Og det gjør han jo ikke denne gangen heller. Han er litt sånn ukontrollert heading langt over. Mm. Men egentlig en...
Det er en kjempesjanse. Det er en kjempesjanse.
Nå er ikke jeg noen XG-ekspert, så jeg vet ikke hva som står der, men...
Fem. Ja. Nei, jeg har aldri skjønt det systemet selv, men en spiss, han gjør det han egentlig skal, han prøver å hedde tilbake, men han må hedde ned i bakken, og så skjønner han ikke helt gravity der og da, så han hedder oppover. Så da blir det ikke så mye.
Se for dere Ronaldo i sin prime, som kommer liksom stormende inn i 16 der, og bare knuser den inn i mål, for det hadde han gjort.
Det hadde han faktisk gjort.
Han hadde jo det. Men så heldigvis så har ikke det så mye å si, for United går opp til 1-0 like etterpå. Egentlig et veldig godt angrep. Først så trodde jeg det var litt sånn klabb og babb. Når jeg har sett reprisen, så har jeg sett at det er liksom egentlig mye klasse der. Eriksen så ligger dyp på midtbanen, oppe i mellomrom til Sancho. En touch til Bruno, og så en touch tilbake til Sancho igjen. Og så til Bruno igjen. Og så har jo han et av de der perfekt vekta gjennomspillene sine, som går til Antony. Og man går bare og venter på at Antony, når skal han legge den opp på venstrebeinet for å prøve å køle den i lengste?
Eller chippe.
Det gjør han heldigvis ikke, fordi der er jo Martial på åpent mål. Han ruller den til han. 1-0, klasseangrep.
Det er, jeg har ventet på det der. At Antony skal se spillere rundt seg, i stedet for å prøve å skyte selv. Og det var så deilig, det var så forløsende for meg. Jeg håper at det smakte like digg for han, som det gjør å score selv. Det gjør det selvfølgelig ikke. Nei. Men jeg håper det. Og jeg håper at han ble liksom fullrost av Ten Hag for den avgjørelsen. For da blir det mye mål fra den siden fremover.
Ja, fordi hvor mange ganger kommer ikke Antony i de posisjonene? Jeg synes han gjør det veldig ofte, så er han litt dårlig til å ta de valgene. Fordi det er akkurat som at første valget hans alltid er å gå inn og prøve å skyte. Og veldig ofte så er det feil valg.
Ja, dessverre. Og så ser vi det jo, det er kanskje før eller etter dette her da, hvordan har det helt vanvittig reide oppover høyrekanten her. Hvor faen kan du løpe så fort? Men så ser du på en måte at det skurrer seg til for han, når han må ta den siste avgjørelsen. Og da var det Sancho som var egentlig helt åpen på et tidspunkt der.
Ja, den har jeg ikke tatt med en gang, for det ble faktisk ikke en sjanse av den gang. Men den situasjonen der er jo litt sånn som Antony havner i flere ganger, for han har jo en voldsom fart, og egentlig også og så er han forbaska god egentlig til å føre ball fort.
Mhm.
Så når han først gjør det sånn som i det tilfellet du snakket om nå, Anders, så går han forbi en 3-4 mann. Han gønner jo 100 meter opp på banen der med ballen.
Altså, det er så sjeldent, vi har opplevd det de siste årene, alt for sjeldent, men det er så deilig å høre Old Trafford våkne litt.
Ja.
Ikke sant? Så når en spiller gjør det der, og det der lille sånn der suse som kommer igjennom, kanskje det er grunnen til at han slapp en dårlig passning til slutt også. Det blir mye.
Ja, det kan hende.
men han har det där i sig alltså.
Och det där är för det suset där, det är det gamla liksom Giggs CR7-suset. Alltså Wings världsklasse Wings-suset. Och det är lite deilig, så hvis han bara får tatt de avgjørelsene också så riktigt så kommer det att bli voldsomt bra tror jag.
Du kan si vad du vill om att fotboll är ett lagspel och att ja, vi ska spela för varandra och det är nog med Cruyff fotbollen laget hvor hela alla drar i samma riktning och skårar till slut och sånt som är nydelig, men till syvende och sist så är det en grund till att en fotbollsstadion ser ut som en gammal kolosseum, en gladiatorarena. Og det är för att vi vill are you not entertained? Ja. Vi vill ha de enkelstående ögonblicken, de gladiatorerna som står ut och gör något magiskt där. Och Anthony har det i sig. Och till och som du säger, få Old Trafford on their feet som Ferguson var upptatt av alltid då. Bara gör något. Gör något som gör att jag blir gira liksom som ja. Människa kunde ja, han ju se si i pausen. Finn på något, gör något gøy.
Och det kan ju vara enten, alltså det kan ju vara flera ting för det kan ju enten vara det som Antonio gör där eller det som liksom en Casemiro eller Roy Keane kan finna på att göra. Alltså den där tacklingen som får också folk på benen och det kan gå att ändå bli gult kort på det men det kan gå att ändå bra likväl. Ja. För det är liksom det fyller med energi in då.
Bara få gängen med sig.
Och så är det ju pause då. United leder 1-0 till pause. Utöver i andra omgång så syns jag liksom att Wolves ser bara värre och värre ut nästan. Jag syns de gör och är stiller inte upp egentligen till den matchen där i det hela tatt. United har någon halvchanser. Och så gör de någon bytter ut vart då. Martial går ut efter 69 minuter och Weghorst kommer in.
Ja.
Och jag skönte liksom inte eller det är svårt att skönna de bytten där för det är ju svårt för mig som inte är Ten Hag och skönna Weghorst i det hela tatt. Men jag har sett att han fått skryt för det bytte. Martial började säkert att bli lite sliten, var säkert viktigt att få in lite press där och Weghorst gör faktiskt en ganska grej jobb alltså resten av matchen.
Det orkar jag inte snacka om, men Nei. Du har helt säkert rätt i det.
Jag tippar att jag har rätt i det. Det måste ju vara en grund att fyren spelar så mycket som han gör.
Ja men okej, okay, vi har sagt det upp och ned i denna podcasten, men han är ju en enorm arbetskapacitet, sant? Och han är ett uromoment som det är kjipt för det andra laget att hålla på. Han har massa kropp och muskler ja. Och är en löpjol om inte raskast. Så i hvert fall lengst av alle. Han løper hele tiden. Så det liksom, han skårer ikke så mye, men i en sånn krigeinnspurt der, i en kamp som mot Wolves, så er det sikkert fint det. Det bare, det ikke den are you not entertained følelsen.
Nei, men jeg ville hatt han i et slag ved type maraton, sånn at hvis jeg vinner, så det han jeg hadde sendt av gårde for å gi den beskjeden. For han hadde løpt langt.
Frode Estil, Erling Jevne type.
ja. Og i dette tilfellet så får man jo også for så vidt delvis betalt for å ha fyren på banen da. Først så er det en liten United-sjans etter 73 min. Casemiro som bryter, Weghorst som har en liten touch der til Jadon Sancho. Han drar seg inn forbi bekken og har en veldig god avslutning, nærmest egentlig, sånn tilbake i det andre hjørnet igjen. Men der er Bentley igjen, som vel ble kåret til banens beste spiller, ble han ikke da? I hvert fall ifølge Erik Ten Hag.
Men det der er en sinnssyk redning.
Ja, den er det.
Ja, den er så god at Casemiro faller til knærne sine i bakgrunnen. Ja. Det gjør han jo uansett omtrent.
Han er en herlig dramatisk type, ja, Casemiro.
Han er en gladiator, men jeg tror veldig mange så den i mål.
Men apropos forbannelser og Pogba, det er jo en forbannelse om Manchester United, at hver gang vi møter et lag, så blir motstanderens keeper Premier Leagues beste keeper.
Ja.
Det skjer i hver kamp, ja. I hvert fall hvis det er bunnlag, og det handler jo om, det er ikke bare på en måte fjas det jeg sier, fordi man motiverer seg på en annen måte som keeper til en stor kamp. Jeg kan si det selv, jeg har vært keeper i 10 år,
ja.
Jeg har spilt faktisk bransjefinale i Norway Cup, så jeg kan si det at det er klart du er mer konsentrert, klart du er mer skrudd på når du skal ut på den banen mot Dynamo Tbilisi, enn du skal mot Norsan Hvitgul uka før. Det er klart det skjer noe der.
Så, det gjør det, og men det er jo påfallende da, at det skal skje gang på gang på gang, og spesielt på Old Trafford egentlig.
Og så får man mange skudd på seg mot et topplag, og har mye mer mulighet til å skinne også, enn det man har i andre kamper.
Ja, og så har jo Ten Hag kritisert laget også, fordi at de skyter jo keeperen gode da. Nå er det sånn, den avslutningen av Sancho der er faktisk ganske bra, så man kan liksom ikke ta så mye bort fra den, men ellers... summen av alle de sjansene, og at alle avslutningene er sånn 10% for dårlige, gjør jo at keeperen tar alle.
Jeg lurer på sånne, litt sånne, kall det tilfeldige keeper også, tenker at de er alltid en god kamp på Old Trafford, unna å bli andre keeperen til Manchester United.
Ja.
For, altså, når de ser på track recorden der over de mest random keeperne vi har hentet over 10 år, det er alltid en sjanse.
Ja, det er det.
Det er alltid en sjanse til å tjene gode penger og være med på turné.
Jeg lurer også på om Bentley hadde vel sin Premier League debut, tror jeg. I den kampen her. Jeg er ikke 100% sikker på det, men jeg lurer på om han hadde det.
Deilig navn nå da. Ja. Bentley. Det masse deilige ordspill der.
Der kan man jobbe mye. Wolves fortsetter jo egentlig å skape absolutt ingenting, og gjør også masse feil. Spiller liksom sånne, spiller gjennombrudspassninger til Manchester United og sånn. Jeg blir nesten litt sjokkert av det. Men United får jo liksom ikke avgjort matchen, da. Så det akkurat i den fasen her, sånn inn mot 80 minutter, så sitter man med den følelsen, for jeg har sett i kampen her før, at nå burde vi for lengst ha vunnet den kampen, har vi ikke gjort. Veldig lett å skusle bort poeng.
Veldig.
Mot slutten der. Heldigvis så tar liksom ikke Wolves Agne, da. De gidder rett og slett ikke.
Men de, var så, de har jo ingenting å spille for.
Nei.
Og det var veldig tydelig i den kampen her også. Jeg lurer på om det nesten gjorde det vanskeligere for United iblant. Akkurat som hvis du spiller mot en dårligere FIFA-spiller. Altså, du bare, det er ikke noe å si hva du gjør, for du kommer deg ikke forbi, for han bare står der uansett, liksom. ja, men skjønner du. Men samtidig, City hadde vunnet den kampen 8-1 da.
Det hadde nok det. Kommer noen bytter etter hvert der. United bytter ut hverandre 81 min. Sikkert lurt, så han får hvilt seg litt grann. Maguire kommer inn. Eriksen går ut, Fred kommer inn. Og så kommer også Garnacho inn for Sancho etter hvert, som skal vise seg å være relativt avgjørende. Casemiro liker at han har begynt å skyte så mye som han gjør, for det husker jeg ikke så mye fra realtida. At han gjorde, var liksom, der var det Modric og Kroos som tok det ansvaret. Men i United så gjør han det. Han har jo en god sjanse til 82 min. Der er det Antony som nok en gang traver oppover høyrekanten der. Legger igjen til Casemiro. Han dunker til, men en klasseredning igjen fra Bentley.
Selvfølgelig. Nei, men Casemiro ser vel det vi alle ser da. Her må flere score.
Ja.
Og føler at han må gå foran som et å ta ansvar. Og jeg ser jo for meg at vi går inn neste sesong med, som du sa i sted, selvfølgelig Bruno Fernandes som kaptein, men Casemiro som vicekaptein.
Ja.
Mm. Håper jeg i hvert fall. Han er jo, han nyter stor respekt i garderoben. Han har vunnet Champions League. Han har vunnet det som er å vinne. Han er der kun, han er i Manchester United, kun av eget valg og ønske om å spille for Manchester United. Kunne spille for alle klubber i verden.
Ja.
Så det er klart at han nyter stor respekt i garderoben.
Han gjør det, og er jo en, altså sånn, ja, han er jo litt opp og ned i kvalitet, og man vet hva han er god på og sånn, men han synes han har litt for mange, kanskje litt sånn halvveise kamper og sånn, egentlig, til å være en spiller av hans kaliber, da. Men samtidig, i de kampene hvor han er bra, så ser man liksom at det er en spiller som kommer til å starte alle kamper for Manchester United, så lenge han er der.
Og så er det liksom en kul tanke at kapteinslaget er de som står og krangler etter seire. Altså, ja. at det er Bruno og Casemiro, altså, ja. Det er jo de to som holder høye standarder, virkelig, ja. Liksom. Så det er bare å peise på med.
United avgjør jo endelig matchen da, 4 minutter på overtid. Wolves er faktisk på en sjelden visitt for å prøve å stjele poeng. Eneste gangen de nesten er inne i 16 til Manchester United. Men Wan-Bissaka klarerer ganske greit med hodet inne i 16. Ballen lander hos Shaw. Han spiller til Antony. En touch til Bruno. Og så er liksom både Weghorst og Garnacho på veldig gode løp. Gode gamle går på hver sin kant, sånn at de på en måte sprer stopperne til Wolves. Og kanskje ikke så overraskende, så velger Bruno Garnacho når han skal slå den passningen.
Jeg tror ikke det var et valg. Jeg tror det var det eneste åpenbare. Men du skal få lov til å gå inn og måle. Men at Wout Weghorst står ved siden av Garnacho og roper på ballen i det han skal avslutte der, for en mye dårligere avslutningsposisjon. Og nærmest er sånn, hvorfor gir du meg ikke ballen? Er det verste jeg har sett. Jeg klarer ikke å ta det seriøst. Det går ikke an. Sorry.
Nei, jeg skjønner det, men jeg tror han, fordi Garnacho har jo Semedo med seg på løpetur der. Først så tror jeg jo Garnacho er såpass rask han bare skal løpe fra, men Semedo er forbanna rask han også. Så han holder jo trittmann hele veien inn i 16.
Så er det en liten kroppsvinte bare, så er Semedo helt ute.
Ja, men det er da Weghorst begynner å peke, så jeg kan skjønne det litt, for jeg tror han kanskje tenker at Garnacho er i ferd med å gå på en Antony her. Altså at han er i ferd med å rote seg litt i bort. Men han gjør jo ikke det, for det virker som han har en ganske klar plan i hodet. Han skal avslutte med en gang han kan. Vente bare ut Semedo litt, setter han, eller nydelig lirker han bare via stanga, og inn. Og det er også den, jeg liker den der feiringa der, for han feirer før ballen er inne. Altså ballen ruller langs streken, og han vet at ja, men den går vel inn, den gutter. Altså av med skjorta, og så er det bare...
Han er så kul.
Ja, han er veldig kul.
Ja, han er så sinnssykt. Han har sånn aura som vi har savnet på Old Trafford. Ja.
Og blir det hans downfall, den auraen? Det er spørsmålet. Er han for kul? Det er spørsmålet.
Ja, hva tenker du da, Andreas?
Nei, du stilte meg spørsmålet hvor god kan Garnacho bli?
Ja.
Og han kan bli så god som han selv vil. Det tenker jeg. Han har absolutt talentet. Han har det samme talentet som vi har sett i Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland, synes jeg da. Spørsmålet er jo om han har holdningene og livsstilen til de to nevnte spillerne, for er han villig til å legge ned det arbeid som trengs, og holde seg på jorda, sånn som Haaland? Altså, det helt sinnssykt at vi har en fotballspiller som har satt tidens rekord for mål I Premier League med antall lag som vi har nå. Orker ikke å referere til han gamle fra 30-tallet. Men, vi har han, og han sier, og Jack Grealish sier I intervjuer, når jeg skal ut på byen, så skal han hjem og sitte I isbad ja. Og drikke smoothies og legge seg og spille tv-spill og sove.
Han ultra-pro.
Det det han vil med livet, fordi han vil ha en fotballkarriere som varer I 20 år til, og han vil score 3000 mål. Mm. Garnacho har liksom vært sånn, hvis jeg ikke får spille, så går jeg til en annen klubb, alle ja. Vil ha meg. Mm. Liksom, det var, dro ut I den signeringsprosessen med kontrakt der. Noen sånne holdninger, Bruno satte han rimelig tydelig på plass, både I offentligheten I et kampintervju, mm. og på treningsfeltet, visst nok. Ja. Så det litt sånn, ja, han har de riktige forbildene rundt seg, men nå det bare opp til han. Han ja. Kan bli så god som han bare vil, men det opp til han.
Jeg synes det her har vi snakket om tidligere, og det rart å gå inn I privatlivet til spillere på den måten, men jeg synes det et veldig godt tegn at han har fått barn, allerede som såpass ung. Mm, mm. Eller at han skal få det, da. Han den vel på vei, jeg vet ikke om han har kommet til nå.
Det skjer noe med ansvarsfølelsen da, selvfølgelig.
Ja, det gjør det, og så det et eller med at du satser på det, da. Da har han jo allerede et stabilt forhold, forhåpentligvis. Det virker vel, det hvertfall sånn det framstår. Mm. At han kanskje en av de der liksom, søramerikanerne som utrolig opptatt av familie og sånn. Det pleier ofte å komme litt lenger mm. enn den gamle partybrassen på en måte som skal tilbake til Rio hver gang det ferie. Og...
Ronaldinho, tenker man.
Ja, Ronaldinho eller liksom Neymar nesten også, som ja. Sånn han tar ferie en gang I året for å
være med søsteren sin.
For å være med søstra si, hver gang det crunch time og Champions League semifinale og sånn. Det orker jeg bare ikke. Det noe av det sykeste jeg har hørt, egentlig. Så...
Men så har han også kanskje en av de beste, I hvert fall den beste treneren Manchester United har hatt siden Ferguson I hans I den posisjonen han I da. Mm. Da han surret det litt tidlig I preseason, så var jo Ten Hag klokkeklar med en gang. Altså, mm. det skjer bare ikke. Da blir det ikke noe spilletid på deg, så det tok jo ganske lang tid før han ble faset inn I ja. Laget I det hele tatt. Og jeg bare tror at han kunne fått litt større frihet til å være det rassølet tidligere, under andre managerer som hadde sett at han må vi bruke uansett, liksom.
Ja, ja.
Men det opp til han, som det blir sagt, og det sånn vil det alltid være med talenter, men vi har en juvel der,
ja.
Uten tvil, som jeg mistenker veldig sulten på den sjueren.
Og når var sist man så en 18 år gammel offensiv spiller, som jeg synes egentlig allerede burde spille nesten fast, da?
Det jo...
For jeg synes han har mer energi og mer å by på enn Sancho har I veldig mange kamper, for eksempel.
Det jo dessverre hans navn vi ikke nevner, holdt jeg på å si. Altså Mason ja. Greenwood et av de.
Ja.
Ja, jeg synes ikke han hadde like høyt toppnivå, men Rashford slår meg ja. Som 18-åring.
Ja.
Med tempo og sånn. Mason Greenwood, veldig, altså skårer mellom beina på hvert eneste skudd, og liksom alltid målsnik, da. Litt sånn som Haaland egentlig, bare med litt annen kroppsbygning. Mens Rashford har en mer komplett, hadde en mer komplett pakke. Allerede som 18-åring, så man var litt veik. Og det jo det Garnacho også... Jeg synes har, da. Han liksom Daniel James, bare med fin teknikk.
ja, ja.
Bare en god fotballspill.
Og, ja, virker også, altså, ja, og tar litt smartere avgjørelser også. Så ja. Det kan bli bra, det. Kampen ender I hvert fall 2-0 etter Garnacho sitt mål. Jeg har lyst til å hylle Bruno Fernandes litt, for jeg synes han har stått opp for Manchester United, selv I de kampene hvor de har spilt litt dårlig og tapt.
Mm.
Så det noe med han, ikke bare det at han går foran og kjefter og smeller og holder på litt, men han gjør altså så mange rette avgjørelser I løpet av en fotballkamp, uansett hva alle de andre på banen måtte finne på å gjøre. Og det står det så respekt av, synes jeg.
Jeg føler man glemmer kanskje ikke, men altså bare hvor god fotballspiller Bruno Fernandes er. Han har nok litt under å ha spilt I et underpresterende lag over flere år.
Ja.
Men jeg tror det ingen som har skapt flere sjanser I Premier League siden han kom til Manchester United enn han I det hele tatt.
Nei.
Og han gjør det jo kamp etter kamp etter kamp, om det I 6-rollen, 8-rollen, 10-er på høyre kanten. Han har jo det mest stabile toppnivået United har på banen, og det har han hatt I 3-4 år. Han helt vanvittig spiller.
Jeg så en sånn intervju I United.no for en stund siden, hvor det var sånn flere andre supporterledere I andre klubber fikk lov til å velge seg en spiller fra United som de ville hatt, og alle sa Bruno Fernandes.
Ja.
Mm. Og det sier jo litt på en måte. Altså hele resten av Premier League hadde skridt rett inn på laget. Til og med kanskje Manchester City. Så det litt sånn, ja, ganske utrolig. Mm. At vi har han I stallen. Vi skal være veldig, veldig takknemlige for det. Og ikke minst takke Solskjær.
Skulle du til å si det?
Ja, vi skal takke Solskjaer for det, som jeg tror koste seg på tribunen når han så performancen til Bruno. Og også det at han da en type som faktisk tar det som tar det ansvaret. Han liksom ikke den der, han ikke den stjernespilleren som faller bort når resten av laget dårlig, som veldig mange andre gjør. Han liksom på en måte alltid på det nivået, synes jeg. Og så det liksom alle andre rundt han som, han kan ha dårlige kamper og bomme på en del passninger og sånt, men det på en måte en tanke bak hver eneste ting han gjør.
Gjerne to tanker frem.
Ja, også.
Jeg har lyst til å trekke frem Shaw også, som jeg synes nesten var banens beste i denne kampen her. Fikk tre bonus på fantasy, så det tydeligvis at han gjorde noe riktig. Nei, men han var utrolig god, og det så deilig å se. Nå har vi jo sånne Shaw-spills hver eneste sesong, hvor det sånn, han verdens beste venstreback, og så blir han skadet, eller forsvinner litt. Men la oss krysse fingrene da, for at det varer denne gangen.
Ja, helt enig. Der tror jeg vi har... Jeg tror ikke vi trenger å tenke på den venstrebekken inntil videre. Nå har jeg sagt sånne ting før, og måtte trekke det, men akkurat nå skal jeg prøve å stå ved det. Ok, da det tre kamper igjen av Premier League-sesongen. United 4 poeng foran Liverpool. Nå har de like mange kamper spilt endelig, så trenger vi ikke å tenke på den der greien der lenger. Sannsynligheten for topp 4 nå da? Det noen som har... jeg vet ikke at jeg trenger ikke å liksom regne på det matematisk, men følelsen av sannsynligheten på topp 4.
Nei, den er stor. Ja. Det er stor sannsynlighet for topp 4. Jeg synes det er stor sannsynlighet for topp 3. Det er Newcastle som vi må forbi. De har et tøffere kampprogram enn oss, synes jeg, på papiret. Og vi i bedre form enn dem.
Ja.
Så der vi A-poeng med Newcastle. Og jeg tror vi kan vinne alle de tre siste. Også Chelsea, selv om de har en oppadgående kurve. I hvert fall
på en måte.
På en måte. Ja. Så ja, hvis vi får 9 poeng, så får vi tredjeplass.
Og hvor viktig det å ta den plassen foran Liverpool, oppfølgingsspørsmålet her?
Det betyr alt.
Ja.
Det betyr, sånn for mindre personlig og venner og sånn, så betyr det alt. Da er sesongen egentlig en katastrofe. Hvis vi faller utenfor topp 4 nå, og mulig tap i FA-finalen.
Og Liverpool tar den.
Det er katastrofe. Ja, men det er jo det. Da har vi vært der oppe så lenge, og så skal vi le av Arsenal som butlers og sånn. Det går ikke.
Nei. Nei, det må rett og slett bare gå det der, og da det jo altså... nå har jo United Bournemouth borte nå neste gang. Chelsea hjemme og Fulham hjemme. Det et program som... tre seire ikke helt gitt, men man skal kunne få nok poeng der til å sikre den plassen. Da. Det føler jeg meg ganske trygg på, selv om jeg også sa det før de to forrige tapene, og da tenkte jeg også at vi egentlig var der.
Jeg tror Bournemouth er en av de verste kampene av de.
Ja.
De slo plutselig Leeds 4-1, bare for en drøy uke siden. Jeg synes både Jefferson Lerma og Dominic Solanke er skumle spillere å møte. Og det typisk sånn lag som faktisk har noe å spille for, da.
Ja, på en måte, for de kan fortsatt rykke ned rent teoretisk.
De kan det.
Og det her egentlig, altså hadde United møtt i et par kampe senere, så hadde det sannsynligvis vært avgjort, men det ikke avgjort helt ennå nå.
De har alt å spille for.
Og ja, det kan bli knallhardt det, altså.
Ja, det kan absolutt bli det. Så skal jo kvaliteten til United tilsi at de skal kunne gjøre det, men nå har vi jo sett United de siste kampene her såpass tilfeldig for deg, hvordan det går noen ganger. Vi må jo fortsette med David De Gea-debatten, og det litt sånn rart, for vi har liksom vært gjennom det så mange ganger, men nå har han da faktisk vunnet Golden Glove. Altså han har flest nuller, flest clean sheets i Premier League. Noen kan ta han igjen, eller ikke ta han igjen, men komme ajour på de siste kampene, så han må dele den med noen muligens, men han har uansett troféet nå, og likevel så sitter vi og snakker om at han kanskje problemet. Det jo noe rart med det, for det jo, hvis man skal dra en parallell, så kan det jo være på en måte som å si at spilleren som vinner Golden Boot, altså toppskåreren, ikke god nok defensivt eller noe sånt. Skjønner du hva jeg mener? Altså det er rart å sitte og snakke om den som har sluppet, eller som har flest clean sheets som keeper i Premier League, ikke god nok. Som keeper selv, Andreas, hva mener du om hele denne debatten? Er det yay or nay på David De Gea?
Vi i en situasjon nå som vi da vi solgte Cristiano Ronaldo til Real Madrid første gang. Altså da vi solgte han. Da var alle sånn, dette kommer aldri til å gå. Jeg og mange mener at United ble bedre etter at vi solgte Ronaldo da. Og det jo helt sykt, for han var jo vår beste spiller.
Ja.
Men vi gikk fra en tankegang som var sånn, alt skal vi ha Ronaldo, for da skjer det noe uansett, til å angripe mye mer som et lag. Dette vanskelig for meg, for jeg har jo snakket det her sak i alle sammenhenger i denne podcasten, men nå føles det ut som om vi dessverre holdes litt tilbake. Når det sagt, da, så fordrer jo et keeperbytte at det en hel del andre ting som skjer, fordi det vi mister med det her sin helt sånn syke skuddstopperstatistikk, det for meg best i verden, utvilsomt, må vi hente igjen på å få desto bedre spille oss ut, ikke sant? Så at hvis vi skal gå for den måten å spille fotball på, at vi skal spille oss ut med en spillende keeper, som for eksempel i Manchester City Ederson, så må vi oppgradere hele forsvaret. Eller, altså, forsvaret må være mye mer solid og slippe til mange færre skudd ja. Enn det de gjør i dag, hvis vi skal bytte keeper. Fordi akkurat nå så har vi ikke stabilitet nok forover, spesielt på sentral midtbane, nei, defensiv midtbane, når Casemiro ute og vi må spille med McTominay, da kommer motstandere til for mange skudd gjennom midten, og da kan vi ikke ha en spiller som dritgod med beina til å spille ut hvis han slipper inn 5 mål i hver kamp. Så det går ikke. Men er det helt sykt av meg å foreslå Robert Sanchez fra Brighton?
Han er god, han.
Han er veldig god keeper.
Han er god, han er solid, og han spiller for det laget som utvilsomt spiller seg mest ut bakfra i hele Premier League. De spiller seg mer ut enn City. Ja. Og noen ganger så får de svir for det også, dessverre. Ja. Men han er jo veldig, veldig god med beina, og har også, på grunn av Spanias ville landslagssjef, av en eller annen grunn, blitt satt foran De Gea i køen på landslaget. Så...
Ja, og kanskje ikke det er så rart, da, fordi Spania er jo i hvert fall et sånt lag som skal spille seg ut bakfra. Så det er vel en slags sånn... Da har man, det er vel en slags sånn fasit på at han er bedre med beina enn David Hea. Kanskje ikke en bedre skuddstopper.
Nei, og Brighton har gjort det veldig bra i år, og han er vant med å, eller i hvert fall til en viss grad, fått smaken på suksess, og er sikkert keen på å vinne litt troféer. Så jeg ser for meg at han er sulten, og kan passe godt inn i det laget her. Da. Men det er noe med at de fire foran, og spesielt midten sentralt, må vi gjøre noe med, hvis vi skal gå vekk fra skuddstopper. Så det er litt sånn, alle sier sånn, vi må bare bytte til en keeper som er bedre med beina. Ja, men det fordrer en del andre ting også.
Men det kan jo også hende at den biten her henger litt sammen, at den backfireren blir litt usikre med utspilling bakfra, når de aldri helt vet hva som kommer fra keep. For jeg tenker jo i utgangspunktet at Martinez, Varane, Shaw og Bissaka er spillere som er i stand til det, hvis de får en ordentlig passning til å begynne med.
Ja, det er nok mer det at vi, fordi vi er så lite solide på midten, så kommer motstanderne gjerne ofte gjennom.
Og presser høyt.
Og da blir de uansett defensive, den fireren. Og så kommer man til skudd, fordi man plutselig er på 20 meter. Så hvis vi har da en keeper som ikke evner refleksredninger på strek og sånn. Så ja, men feltarbeid og god med beina, det er det som trengs for å spille moderne fotball. Rett og slett.
Ja, jeg er veldig spent på hvor det der går. Fordi nå er, altså sånn som det er nå, så har jo ikke United et ubegrenset budsjett å bruke på spillere heller. Så man må jo prioritere ganske hardt her. Og jeg tror jo at keeperplassen har vært et av de stedene hvor man tenker sånn, det kan vi ta litt senere. Det er ikke det der det brenner mest.
Ja, det tyder jo også på det nå som det snakkes om at ny kontrakt er signert.
Ja, stemmer det. Men la oss snakke litt om det da. Hvor er det jo Manchester United må forsterke neste sesong? Altså hvilke posisjoner må man ta tak i?
Vi kan jo ta den første som ser ut som faktisk blir forsterket nå da, hvis vi skal tro franske L'Equipe og gjengen, at det er Adrien Rabiot som skal være ganske nær en overgang. Ganske uvanlig gode kilder på det. Han kommer da i så fall gratis, men skal vel ha en heftig lønn, tenker jeg.
Ja.
Det synes jeg virker rart, og jeg har ikke sett Rabiot spille så mye år, så jeg skal ikke være for bastant heller. Men det virker jo som en skådespiller, mer enn en direkte forsterkning da.
Ja, altså, han har vært linket til United lenge.
Han har det.
Det var mer eller mindre done deal, sånn jeg forstår det, for 2 sesonger siden, 2 sommervinduer siden. Og jeg tror jeg skrev det også på Twitter og sånn, ja, da blir Rabiot, da får vi deale med mora hans, eller hva, altså, ja, det, familien. Ja, det er en ting. Men spennende. Hvis det viser seg å stemme, så er det helt tydelig at det er speidere i United som har holdt på med han lenge da. Og en sportsledelse som ønsker han. Så da kan vi ikke gjøre noe annet enn å stole på dem.
Kan vi? Nei, vi kan nesten ikke det. Men så er det jo, altså, det er på en måte ikke midtbanen jeg har tenkt på som det første sted. Jeg har først og fremst tenkt på spissplass da, selvfølgelig. Ja. For der må
det mest åpenbare.
Men det kan jo tyde på at vi kanskje ikke får til å signere Sabitzer da, for eksempel.
Ja. Det kan absolutt være, og så vet jeg faktisk heller ikke om Sabitzer er verdt å signere, for å kaste den brandfakeren inn der. Veldig god skådespiller, men...
Jeg vet det er mange United-supporter som vil beholde han etter det han har...
Ja, og jeg hadde ikke blitt rasende, men jeg synes heller ikke at han nødvendigvis tilfører United-laget sånn voldsomt mye, annet enn å være en stabil, god... McTominay-variant.
Hvis vi tenker på CM- og DM-posisjonen da, som på en måte en flytende posisjon, da har vi da, hvis vi ikke signerer Sabitzer, så har vi Eriksen med 2 sesonger igjen på kontrakten. Vi har Fred med 1 sesong igjen på kontrakten. Så har vi Casemiro og McTominay. Det er det vi har.
Ja.
Så da må vi ha mer.
Ja, vi må si det da. Ja.
Min første tanke blir faktisk at jeg ønsker veldig at Fred får en forlengelse. At han får en ny kontrakt. Ja. For han er faktisk en god skådespiller. Hvis han er komfortabel med det, så kan han er nå i stand til å endre et kampbilde litt. Og det vil jeg gjerne se mer av.
Ja. Du sitter jo med et slags kart her, Andreas.
Ja, det gjør jeg. Jeg fant The Athletic sin squad depth-oversikt fra vi gikk inn I sesongen 22-23, så noe har jo forandret seg der. Men de posisjonene som på en måte lyser mot meg på dette kartet her, det ikke for nødvendigvis defensivt. Det forover. På spissplass det krise. Vi har Martial.
Ja.
Mm. Det det. Altså, Weghorst med ettårskontrakt kommer ikke til å bli forlenget. Vi har Martial. Hvis du sier at Rashford en venstreving, så har vi Martial. Og på offensiv midtbanen, altså det som kalles for AM I dette kartet, da har vi Fernandes med 3 år igjen på sesongen, og Van de Beek med 2 år igjen.
Ja, for han finnes jo selvfølgelig, han nesten glemt.
Det gjør han jo.
Ja. Og det det vi har.
Han, ja.
Så, I tier.
Så liksom. Der trenger vi også noe I den grad vi skal bruke tiere, på en måte.
Vi må vel nesten regne med at Beek ferdig nå.
Ja.
Tror du ikke det? Han kommer til å... For nå begynner disse lekkasjene å komme etter hvert, da, hvem som blir frifunnet, tror jeg på å si, frigitt og sånn etter sesongen. Og jeg så at Tuan Sebe, I hvert fall, lå veldig an til det. Mm. Og det var en spiller til også I, men det var defensive spillere da.
Ja. Mm.
Fordi høyre ving, Antony og Pelistri... vi har andre I klubben som også kan flyttes over på høyre, for eksempel Jadon Sancho. Så,
Hvor lang kontrakt Pelistri egentlig?
Han har 2 år igjen etter denne sesongen.
Ja.
Det står +3 I dette dokumentet, men det var da vi gikk inn I sesongen. Så jeg regner med at det to igjen da. Og Antony har jo lang kontrakt. På venstre så det jo Rashford, Sancho, Garnacho og Langa. Så der vi jo med, altså helt dekka. Mm. Så jeg vil si, vi må ha en spiss. Hvis jeg bare skal få signere en, så må vi kjøpe en spiss!
Ja.
Det det aller, aller, aller viktigste. Og så det noe sentralt og defensivt på midten.
Ja. Ja, den spissplassen brenner jo. Det jo mange som har snakket om det der at altså for eksempel det hvor mange sjanser Bruno Fernandes skaper da, kontra hvor få assists han på en måte har opp mot det. Noen må jo være der for å omsette de sjansene. Og det har jo vært et stort problem for Manchester United. Det altså, det ikke noe krise at det liksom på en måte vingen som skårer og sånn, men vi må ha en spiss som I hvert fall skårer 10 mål I Premier League-sesongen.
Ja, og så det noe som sprer seg gjennom lag. Da. Altså, det trenger ikke å være en Van Persie, men det gjør noe med et helt lag å vite at han på topp kan score mål.
Ja.
Vi kan score mål, for det har vi ikke I dag.
Vi kan ikke gå inn I en ny sesong med én spiss. Og det Antony Martial, som har 1 år igjen på kontrakten.
Nei.
Vi kan ikke gjøre det, og han skadet halve sesongen.
Ja.
Altså han må spille 60 minutter, fordi hvis ikke så blir han skadet.
Ja.
Så skjedde det sist. Skal vi gå I en sånn City-sesong med falsk nier da, hele sesongen?
Og så det faktisk et poeng med Martial, elsker fyren, alt gjort. Men disse skadene har også ført til at han har mistet noe. Altså han har mistet denne, om det akselerasjonen, eller det der... den der eksplosiviteten, den litt borte.
Ja, den
det. Dessverre. Og det sikkert mange grunner til det, men jeg tror dette hans svanesang, må si.
Ja.
Hans siste sesong.
Og da det jo snakk om et par, det jo et par spisser som nevnes hyppig, og det Harry Kane, og det Victor Osimhen. Vanskelig for meg å vite altså, sånn, hvor realistisk det for meg som nødt til å få tak I noen av de. Kane har det vært veldig sånn, ja, han kommer til å gå nå etter sesongen, og så det plutselig sånn, nei da, det gjør han tydeligvis ikke, han skal være ute I kontrakten. Og så liksom, går ryktene frem og tilbake der da. Victor Osimhen en spiller som jeg har sett alt for lite av, men fryktelig spennende selvfølgelig. Mm. Men også en sånn spiller som jeg føler sånn, det ikke sikkert at, altså Harry Kane vet man, Osimhen vet man ikke, tror jeg. Kan nei. Fort innan han bedre, og bli bedre med året, men...
Det litt som Kagawa og Mkhitaryan.
Ja.
Det kan gå drypere, det kan gå skikkelig dritt.
Ja.
Men hvis vi selger Martial og får inn Kane og Simon, da det et sykt vindu. Altså, det fantastisk.
Ja.
Da blir det bobler neste sesong I episode, men det vanskelig å se for seg, det ikke det?
Jo, det vanskelig å se for seg, også fordi dette oppkjøpet drar ut. Da. Det hvem det som egentlig skal betale for gilde? Det det jo ingen som vet.
Nei, og der det jo nå, altså, der går det jo også opp og ned, men jeg føler jo at det mange som mener at det Sir Jim Ratcliffe som ligger best an nå med sitt bud.
Please, 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 please. Please.
Og det jeg tror alle Manchester United-supportere, eller I hvert fall de aller fleste, fornøyde med det, uten at man trenger å vite så mye om Jim Ratcliffe engang, bare fordi det ikke Qatar.
Ja.
For det var han Solskjær fikk forespørsel fra om å ta over Nis. Og det avslørte han jo I går, vel? På hotellet. Solskjær hadde blitt intervjuet.
Det var sånn kvelden før kamp.
Ja, det stemmer det. Det var sånn Q&A på hotellet der, og da sa han det. Dette det ingen som vet, men nå vet dere det, venner. Da visste selvfølgelig hele pressen rett etterpå også. Jeg ble spurt av Ratcliffe om å ta over Nis. Så det betyr jo at det jo en fyr med hjerte for Manchester United, helt åpenbart. Og for min del så det helt avgjørende at det blir Jim Ratcliffe. Hvis det blir staten Qatar som tar over Manchester United, så det forholdet over.
Ja, da klarer ikke du å følge
Nei, United da jeg ferdig med Manchester United.
Ja. det jo et helvete det da.
Ja, det helt, det som å begrave sin egen mor på en måte. Så det ja. Helt, det kommer til å bli en sørgeperiode som kommer til å vare helt til den klubben har solgt den.
Og jeg tror ikke du den eneste heller. Altså, jeg tror det flere som har den samme tankegangen. Ja, så...
men nå ser du jo...
Jeg blir emosjonell av å snakke om det. Jeg får klump i halsen. Jeg synes det skikkelig fælt å tenke på.
Ja, det jo det. Og jeg har hørt flere si det, altså sånn si det rett ut, og jeg tror på de som sier det. Altså, jeg tror ikke de bare sier det for show, liksom. Jeg vet at jeg ikke kommer til å klare det, uansett. Derfor jeg er for deep in the shit.
Og det veldig viktig å presisere, da. Dette mitt personlige valg. Jeg prøver ikke å moralisere og si at andre som tar andre valg dårligere mennesker eller sånn. Ikke i det hele tatt. Det handler bare om meg. Så koser det med United, uansett.
Ja, hvis man klarer å kose seg med nøttet, så må man gjøre det.
Mm. Men nå ser det jo ut som det blir Ratcliffe, i hvert fall hvis vi skal tro The Times og disse litt seriøse blekkene, ja. Så er det samtidig vanskelig å vite hva som PR-spill og hva som... The bottom line jo at Manchester United som klubb fucked. altså, i dette overgangsvinduet i hvert fall, ja. Så er de det. Fordi nå... Altså, vi snakket om overganger. Solskjær sier jo også at han noen måneder før United-jobben tilbød United en viss nordmann med høy skåringsprosent for 4-5 mil.
Ja.
Eller noe sånt, og det vel noe som tett opp mot inside trading, hvis han visste at han skulle til United også. Men det må ha vært så surt for han å stå på sidelinja og se at det butter, at det går dårlig. Velvitende om at han kunne hatt en Haaland på topp.
Ja. Det som når du med i Secret Hitler-brettspill eller forræder på TV 2, og du vet at du lojal, og du prøver å rope til de andre «Jeg ikke forræder, jeg lover, please!» Ja, men nå roper du høyere. Så nå du det. Ja, ja. Vi kommer ikke til å kjøpe Haaland, bare fordi du roper høyere, yes. Ole Gunnar.
Ja.
Nei, den akkurat den stakk litt.
Altså. Ja, det vondt, ass.
Ja, den vondt.
Den klarer jeg egentlig... Ikke å forholde meg helt til, kjenner jeg. Det greiene der.
Det er alle våre problemer i dette forholdet.
Ja, på en måte. Det der blir for røft å ta tak i, rett og slett. Vi kan jo også ta og snakke litt om at det blir endringer i Champions League.
Ja, sant, ja.
Det har UEFA vært ute og bekreftet nå. Fra og med 24-25-sesongen. Så ikke neste, men sesongen etter det, blir det ikke det? Og da skal de altså gjøre om formatet fra 32 til 36 lag.
Selvfølgelig.
For det skal bli mer og mer, selvfølgelig.
Ja, ja.
Og så skal de også bytte ut hele systemet. Altså, det blir liksom ikke lenger sånn gruppespill. Det skal være, så vidt jeg har skjønt, så skal det være... Altså, alle lag som spiller 8 kamper.
Ja, det en ny serie.
Ja.
Altså, det blir
det en serie nummer 2. Det er 2 ligasystemer eller noe sånt greier.
Ja. Så snart så får vi vel jurystemmer også. Fotballen går vekk fra folk.
Da kan det bli ja. Ja.
Men det har ikke noe å si, for da spiller vel vi i Europa-ligaen.
Selv med 36 lag, det går ikke an. 10 lag fra Premier League skal videre til Champions League.
Ja, det blir jo egentlig det der som nesten blir mest spennende å se, da, for da er det ikke sikkert at topp 4 en greie lenger, plutselig er det topp 6.
Ja, jeg tipper topp 5.
Ja.
Mm. Ja, nei, det er utviklingen, det. Så vi skal få flere skader, masse flere kjedelige kamper, og ja. Ting er gøy.
Drømmen om Europa i Premier League. Kom på 8. plass, så kommer du til UCL. Nei, hva det heter den? Conference League.
Ja, Conference League. Den fin.
Alrighty, men da det Bournemouth. Neste kan bli litt vrien. Chelsea hjemme og Fulham hjemme bør gå bra, tenker jeg, bare fordi Uniteds hjemmeform tilsier det.
Ja.
Borteformen jo helt ute å kjøre, så selv med en seier som var veldig grei mot Wolves, så føler jeg ikke at det nødvendigvis har så mye å si for den Bournemouth-kampen.
Møtte et helt apatisk lag. Som ja, bare, ja. Det var saltbøsser, men mindre som bare sto der. Ja. Så den på kampen på Air Vitality, det heter, der borte.
Ja, det blir det.
Noe sånt. Den tror jeg også, som du sa, den kan bli skikkelig vanskelig. Altså.
Mm. Ja, den kan bli røff. Man skal ikke undervurdere Bournemouth i den kampen, men vi må jo komme med et resultattips da. Jeg har en eller annen følelse på en uavgjort,
jeg. Jeg også.
Og det fort en 1-1, tror jeg.
Ja, jeg tror 2-2, for jeg tror vi slipper inn 2.
Ja.
Så fint. Jeg går for 2-1, ja. United.
Ja, da,
ja. Ja, ja,
litt optimisme på slutten.
Vi tar det vi kan. Viktig.
Anders og Andreas, tusen takk for praten, og glory, glory.
It's true. I've seen many things.
Moderne media. Her en liten quiz om HMS.
Oh, nei, ikke HMS. Der jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Hei, og takk for at du hører på denne podcasten. Bøddel en miniserie som tidligere har blitt publisert I Untold, men ut mai vil du få tilgang til denne samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podcaster. Du finner Bøddel og andre podcaster som Henrettelsespodden helt reklamefritt I Untold. Som en liten smakebit så får du hver uke I mai en ny episode av disse podcastene som vanligvis kun tilgjengelig for Untold-abonnenter. Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement I dag.